Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
I forhold til høydeskrekk og det å se høyder, så kjenner jeg ingenting. Absolutt ingenting. Hvis det skjer noe, så går det hvertfall veldig fort. Ok, hvis jeg dør nå, så dør jeg lykkelig med det som jeg liker å drive på med, og jeg har opplevd mye og levd mye og ja, gjort mye I livet. Så at det, hvis det skjer, så det greit.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Det 14 fjell over 8000 meter I verden, og for de aller fleste av oss det helt utenkelig å komme på ett av de. I dag skal vi snakke med Kristin Harela, som skal gå opp på alle 14 på 6 måneder.
Hvor kommer galskapen fra?
Den kommer fra Finnmark.
That explains. Men hva det som driver deg?
Jeg tror mye utfordringer. Også klart du må like å gjøre det. Det må man. Og man må være komfortabel med å ha det ukomfortabelt over lang tid.
Du snakker lite finmask når du sier ukomfortabel. For oss andre dødelige da, bare det å komme opp på en 2000 meter topp I Jotunheimen, ja. Det jo et slit, og det jo tungt, men du har jo det konstant.
Ja.
Du clean kokos?
Ja.
Og du vet jo når Gunnar ser det med 2000, ikke sant? Der kan du ta selfies og sånt. Du får ikke ta selfies en gang på toppen av Himalaya. Nei, det jo ikke dekning
der. Nei, det gjør vi jo ikke. Men hvis å være liksom ok, så tar jeg jo av handskene og tar bilder på toppen og sånn det gjør. Men så det litt sånn, sånn som vi hadde på Everest nå, så blåste det ganske mye på toppen. Det var liksom ufyselig. Så da ble det litt mindre bilder på toppen.
Jo. La oss begynne med Everest, siden det på en måte det mest kjente fjellet. Det folk forbinder med Everest, det jo døde folk. Du går forbi lik på vei opp, og livsfare. Mange har sett filmen Everest.
Ja.
Hvordan det egentlig?
Ja, jeg vet ikke om jeg tør å si det, men og det jo, alle 8000 meterne jo krevende. Men det jo uten tvil om at Everest den letteste av dem som vi har tatt nå, og kortest fra Camp 4 til toppen. Og Everest så utrolig mye folk som der. Så veien som du går på, stien som man går på, som alltid godt opptråkket. Så det en lettere vei opp enn mange av de andre fjellene.
Har du gått opp? Men du går forbi døde personer?
Ja, I fjor så tror jeg så sånn 4-5 personer på tur opp. I år så hadde vi jo ganske mye vind, og så hadde vi en lite opphold. Så da så jeg bare en person som også var der I fjor, som ligger veldig nært, og som jeg nesten var bekymret for at jeg skulle liksom trø på han. Han har ligget der ganske lenge. Så det, men jeg tror nesten på alle fjellene vi var nå, så var det enten dødsfall eller forholdsvis når vi så.
Men hva tenker du da?
Jeg tenker at det en del av gamet, og alle vi vet det, og så det en påminnelse om at det ikke ufarlig det som vi driver på med.
Blir du aldri redd?
Veldig, veldig sjeldent. Og så har jeg hatt et par opplevelser. Vi hadde en på Annapurna nå, som kanskje verdens mest krevende fjell, og det et farlig fjell, der vi har en camp, camp 3, som på en isblokk, med en isblokk hengende over. Og da hadde vi hatt en ganske lang dag fra camp 2 til 3 på 11 timer, og kommet dit, og vi sov en natt der, og da var vi bare 5 stykk på den isblokka. Og den var relativt rolig, litt bevegelse, men ikke mye. Og neste dag så kommer det opp 2 telt til, og vi da 4 pluss 4 pluss 5. Og den isblokka beveger seg betydelig mye mer I løpet av natta. Og på morgenen når alle var ute av teltene og var klar til å pakke sammen og gå, så begynner det å buldre og brake og bevege seg veldig mye. Og alle hyler og springer I alle retninger og vet ikke hvor vi skal gjør av oss. Heldigvis så roer det seg veldig, veldig fort, men opplagt en farlig plass å være.
For det som kan skje, det at isblokkresset faller ned med dere
på. Ja, så både den som vi ligger på, kan falle ut, og den som henger over oss, vi lå jo altså under den med isblokka hengende over oss, og den kan jo også falle, og du skal jo egentlig ikke store isblokken til da, før noen blir alvorlig skadet eller dør av det da.
Men. Da tror jeg mange tenker på, hvordan i himmelsrike klarer du å sove når du har en isblokk over deg, du ligger på en isblokk, og du kan i prinsippet dø any second.
Ja, og da tenkte jeg liksom at, ja, ok, hvis det skjer noe nå, så går det i hvert fall veldig fort. Ja.
Okay, det var også en ting.
Så, og det var nok ikke derfor jeg sov dårlig den natten, men vi lå altså 5 stykker i et 3-mannstelt, og jeg helt presset inn i teltveggen, og med den isblokka, eller nærmest isblokka, og det ligger da en svær mann ved siden av meg, og 2 jenter til, og han store mann, han, i løpet av natten, så tok han liksom handa rundt meg, og det var jo liksom nok klaustrofobisk som det var der, så sa jeg til han, det kan ikke ligge sånn liksom, og så fikk jeg dårlig samvittighet, for han svarte at, ja, men jeg er så redd. Oh. Og jeg bare, å nei. Ja.
Men jeg hører på deg nå, ja. Altså, vi må komme til bunns i dette, altså, for det er noe som må drive deg, altså rent mentalt, for det er ikke normalt å gjøre dette her. Altså, hva er det som har drevet deg til å gjøre dette?
Jeg tror det først og fremst er liksom utfordringer og spenninger. Når man toppen? Hvordan går det underveis? Ja, men det er jo litt sånn at jeg har bygd litt på seg litt gradvis med å søke den utfordringen. Og så er det sånn utrolig enkelt liv å skulle nå de her toppene. For når man er der, så dreier jo alt seg om å nå toppen, om å sove, spise og drikke og gå på do, og det er jo sånn kjempeenkelt liv. Og så i forhold til sånn vanlig liv, da skal man forholde seg til regninger og sosiale medier og folk og alt, mens her er det så utrolig enkelt. Og når det begynner å bli ordentlig krevende, så er det sånn at det eneste man kan tenke på er hvor man setter neste steg da.
Ja, for det er en sånn hygienisk, så er det litt annerledes enn å være hjemme.
Ja, det er jo det. Det er jo det. Så man blir jo ganske sånn komfortabel. Jeg har jo 2 skjerper som jeg hadde med meg på alle som jeg deler telt med, og da tisser jeg jo i teltet med dem, og de tømmer tisseflaska mi, og ja, man blir jo komfortabel med hverandre.
Ja, og du dusjer mye?
Nei, det blir dårlig med dusjing. Ofte så har man sånn basecamp-teltdusj, der man liksom i hvert fall får seg en bøtte med vann, og at man får vann over seg, men nå på de her 6 fjellene så har det vært veldig hektisk etter den første toppen. Vi har egentlig gått slag i slag, så jeg dusjet sist mellom Daulagiri og Kanchenjunga i starten av mai, og så fikk jeg ikke dusjet da etter Kanchenjunga, Everest, Lhotse og Makalu. Så det gikk jo mange uker der jeg ikke fikk dusjet, og liksom, spesielt etter man har vært på toppen, så føler man liksom litt for å ta av seg de her svetteste klærne som man har hatt på toppen, og så ta av seg liksom en dusj. Men nå fikk jeg ikke tid til det, fordi at vi måtte få flytte oss neste camp veldig fort. Men så blir man på en måte etter hvert også ganske sånn komfortabel, eller med å ta seg en våtserviett da.
Men du får jo ting til å høres lett ut. Jeg tenkte å rippe opp i at det kanskje ikke er så lett likevel. Altså du sier at Everest på en måte hadde vært det letteste nå, det er jo litt fordi at det er tilrettelagt også for mange.
Okay. Ja.
Men du kommer opp i dødszonen på Everest. Ja. Du går jo ikke i lette klær, du går i tunge klær.
Ja.
Du har oksygen på ryggen.
Mm.
Du skal klatre opp Hillary Step før du kommer på toppen.
Ja.
Og det har skjedd mange ganger før at folk er fanget i dødszonen på grunn av været. Og du forteller at været var utrivelig. Det tror jeg deg på.
Ja.
Det er jo farlig og tungt.
Ja, det er det. Det er ikke noe tvil om det at det både er farlig og tungt. Det er det, men sånn fysisk så har det gått veldig fint med meg, og jeg tror jeg er sånn perfekt alder for å gjøre det her, både med at jeg liksom har mange år med mange lange dager og mange døgn i høyden, samtidig så er jeg ikke så gammel at jeg har for mye slitasje og skade med meg, men hadde jeg vært 20 så ville jeg aldri hatt det grunnlaget for å tåle så mange lange dager ute, og sånn fysisk så har det gått utrolig bra. Vi har jo hatt mange lange økter, og sånn som vi kom ned fra Everest og Lhotse, så hadde vi 28 timer i strekk da, og da hadde vi en dag hvile, og så var jeg egentlig klar for neste topp.
För det du gjorde där, det var på något att du besteg världens högsta topp och så närmast på vägen ner så tog du lika gott en annan 8000 meter Lhotse för
att vara nere. Ja. Och det gjorde vi ju i fjol också där vi hade inte någon plan om att ta någon rekord och vi hade inte någon plan om att göra bägge två samtidigt. Jag hade meldt meg på for å gjøre begge, og da gjør man normalt Everest en dag, og neste natt går man til Lhotse. Det liksom det som, og så det ikke normalt, for de fleste det nok å gjøre Everest. Men i fjor så hadde vi jo en veldig vanskelig sesong på Everest med værvindu bare på 20 timer når vi var oppe, og totalt så var det kanskje 2-3 dager der man nådde toppen i fjor. Så når vi hadde vært rask opp og bare brukt 6 timer opp, så var det på en måte å ta de bildene, komme seg ned, og så så vi at okay, det en mulighet for å rekke toppen av Lhotse før det blir mørkt, og da dro vi opp dit og så ned igjen. Så da gjorde vi det toppen 12 timer topp til topp, og så var jo planen i år å gjøre begge to i strekk, og så gjøre dem raskere.
Når du snakker så høres nesten ut som du på kjenningstua i Nordmarka.
Ja.
Og der tar vi selfie.
Men du nevnte selv at Annapurna jo et farlig fjell,
ja.
Men Koto ikke helt ufarlig det heller.
Nei, også jo Koto veldig, veldig sånn beryktet fjell, og så det mindre farlig og mindre krevende enn Annapurna, sier alle som jeg kjenner som har vært på begge da, som sier at Annapurna mot mer krevende og mer farlig. Men det klart at man skal ha respekt for alle fjellene over 8000 meter, du tross alt i dødszonen, og det på en måte ingen lek uansett hvor...
Og på Koto skal du over en isgavel helt på toppen. Det blir heftig.
Ja, og så vet vi også at det kommer til å være ganske mye folk på Koto i sommer, som også gjør at man kanskje vil prøve å unngå noe kø der. For det er jo akkurat i denne bottleneck der det blir kø, og der vil man jo ikke stå lenger enn høyst nødvendig. Ja.
Hva er forholdet til høyder?
Nei, vet du at jeg, det er jo helt rart å si det, men jeg reagerer ganske mye og ganske tidlig på høyder. I forhold til høydeskrekk og det å se høyder, så kjenner jeg ingenting. Absolutt ingenting. Men i forhold til det her med høydesyke og sånn, så når jeg var på Kilimanjaro i 2015, som var mitt første høye fjell, så mister jeg synet på tur opp til toppen og spyr, og det er jo bare under 6000.
Ikke kutt, men det der har jeg vært sikker.
Ja. Nei, men det er jo, sånn, det er jo en høyde der, og folk blir jo høydesyk på Kilimanjaro også. Og når vi var på tur inn til Everest i fjor, så begynner jeg å spy på 4000. Og da kan man jo lure på hvordan man skal komme seg opp til nesten 9, da.
Men bare, jeg tenkte å stille spørsmål da, som folk kan relatere seg til. La oss si at du tok heisen opp og kom på toppen av Oslo Plaza. Og så sa noen, for å få et godt bilde, så kan du gå helt frem til kanten og se ned.
Ja.
Hva har du gjort da?
Jeg hadde ikke kjent noen ting.
Ok, så kan du invitere deg med på tieren i Fognebadet, så er det en fysisk
trekk? Ja, ja. Okay. Ja, ingen følelse i forhold til høyden.
Hvordan kan du ikke ha det? Føler du ikke det utrolige suget og faren i å falle ned?
Nei, jeg får ingen følelse i forhold til de tingene. Aldri når vi går over sånne stiger der du ser jo ikke bunnen en gang på den bredsprekken, eller sånn, så kjenner jeg ingenting.
Men Gunnar, det er jo tydelig at hun ikke har dødsangst.
Nei.
Altså, når det er jo så er jo det pinus, det der med plasa. Men jeg tenker, det er tydelig at du har sosial angst.
Ja, i hvert fall litt annerledes enn i forhold til høyde. Ja.
Men er det noe av det som også er at du bare gjør alt for å bare komme deg vekk?
Altså, man får en sånn utrolig sånn frihet når man på de turene, og du får en sånn nærhet til naturen som utrolig befriende og deilig. Så det, liksom, det passer ikke for alle å gjøre det. Man ser jo også på de turene at det mange som ukomfortabel med den biten, mens noen på en måte mye mer komfortabel med det her å være uten dekning og være mange døgn fast i et telt, for eksempel. Og bare ligge der, og der noen blir veldig ukomfortabel med det, mens andre synes at det er liksom, ja, fint da.
Fordi du hadde jo en god jobb, og jobbet hardt i alle år, var en av toppen i Skeidar.
Ja, jeg hadde jo jobbet i Skeidar i mange år, først som varusjef i Tromsø i 3 år, og når jeg begynte så tappte vi 5,5 millioner, og så tjente vi nesten 4 når jeg etter 3 år da begynte å jobbe sentralt, og jobbet ekstremt mye de årene, og det var skal ikke si det var lett å snu resultatet I butikken, men det var det. Det var ekstremt mye jobb, men det var jo ganske sånne enkle prinsipper, pluss og minus, og du må tjene penger på de varene du selger. Og,
du må drive butikk.
Du må drive butikk, sant? Men det sånn ekstremt krevende. Du må være masse til stede selv, og du må følge opp ansatte og den biten der. Og så kom jeg og jobbet sentralt og gjorde det i 3 år, og følte ofte at jeg stanget hodet I veggen, og at jeg ikke fikk de resultatene som jeg ønsket. Og følte ofte at jeg gjorde mye jobb som det ikke ble noe av. Mm. Og det sånn et større konsern og mer involvert og mindre liksom, ikke evne, men mindre muligheter for å påvirke resultatet selv. Da du mer på en måte avhengig av andre avdelinger og andre ledere og andre prosesser enn bare å styre sin egen lille butikk som var ganske enkelt å snu resultatet på. Ja, så da bare kjente jeg over tid, og så var det en liten ting som bare, ok, nå er det nok.
Martin Andresen sponsorer han turen din?
Nei, jeg skulle ønske det, men jeg tror det litt utenfor hva Shade har sponsor.
men det skjedde også noe i livet ditt som har gjort at du ja, har begynt på denne reisen.
Vi hadde noen år der vi hadde mange dødsfall I familien ganske nært på kort tid, og det var ja, kanskje føltes på en måte urettferdig, og vi lever jo bare en gang, og vi har kanskje følt mer på det liksom, I familien, hvor utrolig kort det mellom liv og død, og sånn har jeg også nå I forhold til det som jeg driver på, men der liksom, ok, hvis jeg dør nå, så dør jeg lykkelig med det som jeg liker å drive på med, og jeg har opplevd mye og levd mye og ja, gjort mye I livet. Så at det, hvis det skjer, så er det greit.
Nå skal jeg stille et litt ekkelt spørsmål. Det en kamerat som nesten kom opp på Mount Everest, men som I sin tid hadde verdensrekorden I tid på å krysse Grønland på ski. Og jeg var dødsimponert når han gjorde det, men så kom det jo folk etterpå og så at de gikk an å gjøre det enda fortere, sant? Nå er det nærmest blitt olympisk gren å krysse Grønland.
Ja.
Du skal bruke helst under 6 måneder og 6 dager på å sette verdensrekord på de 14 høyeste fjellene.
Ja.
Hvor fort det mulig å gjøre det?
Jeg tror man kan gjøre det på 5 måneder pluss noen dager. Litt usikker på. Jeg tror ikke man, ja, man skal ikke si det. Men jeg tror det neste som kommer I den der greia at noen gjør det uten oksygen. Det tror jeg. At noen kommer til å prøve uten. Og det helt sikkert noen som I stand til å klare det alle 14 uten oksygen. Det tror jeg.
Det en grunn til at nesten alle som kommer på Everest fra Norge gjør det rundt 17. mai. For det er ganske få dager det teoretisk mulig egentlig å komme opp.
Mm.
Og det ikke mulig å komme opp på alle 14 innenfor samme tidsvindu om våren.
Ja. Nei, Pakistan gjør man alltid liksom I juni-juli. Mm. Så den jo der. Og så har man på en måte 2 muligheter på de her fjellene I Nepal. Du har egentlig både høsten og våren, men så gjør man jo veldig, veldig sjeldent Everest på høsten, selv om det noen som har gjort det. Så man har på en måte 2 muligheter I Nepal, men Pakistan bare 1 da I juni-juli.
Bare høre hvor gæren du Hvis, disse, ja. Hvis disse fjellene hadde vært rett ved siden av andre, og det ikke var tidsvinnet til hensyn til, hvor lang tid hadde du brukt da?
14 dager
Nei, litt grann mer men man kunne sikkert klart det på en måned kunne man jo klart det på da I hvert fall, ja det tror jeg
men hvis alt går etter planen nå da
ja.
Da det 5 måneder og hvor mange dager hvis alt går smidt
på alt prosjektet ja. Hele, så det, ja, håper jeg 5,5 måneder at vi skal klare det. Ja.
Ja, men det jo imponerende. Men du nevnte Sherpa I sted. Du har 2 stykker.
Ja.
Hvor viktige de?
De ekstremt viktige.
Ja.
Ja, og for min det helt umulig å klare det uten dem. Det jo noen som går uten Sherpa på de her fjelltoppene, men det mener jeg veldig farlig. Fordi at man aldri vet når man blir høydesyk, og vi har hatt noen tilfeller av det der folk blir alvorlig høydesyk, og så de uten skjerper, og så går de og hallucinerer opp I høyden.
Da trykker du over det etter hvert.
Ja, så det kjempefarlig, men sånn som for min del så har jeg jo da tatt alle de her 6 med de 2 samme skjerper, så de deler jo den rekorden med meg, og 2 skjerper som har vært helt fantastiske, og Pastava hadde med meg i fjor på Everest og Lotse. Bare helt sykt sterk og ja, funker veldig bra i lag. Og vi har jo delt helt så mye i lag denne tida og kjempe ok folk og ja.
Når du kommer på det 14. fjellet,
ja.
Det har gått 5 måneder og 13 dager,
ja.
Okay, 14 dager,
ja.
Og så er det jævla dårlig vær. Og ja. Så kommer du til å bare, ok, let's just do it.
Ja, det gjør vi nok. Vi tåler ganske mye dårlig vær i forhold til hva vanlige folk går opp i. Så, og normalt så prøvde vi jo nå på de her toppene å ikke gå med mer vind enn 30, kanskje 25-30, så vi prøvde å tenke at summit-vinduene var liksom under 30 i vindstyrke da.
30 i vindstyrke, hva er det på norsk?
Det er jeg faktisk usikker på.
Orkan? Nei, eller?
Nei, men det blåser litt. Ja, så man prøver liksom å gå med minst mulig vind, men på Everest da så hadde vi 50-60, og da var det jo bare vi som var der, for det var, folk prøvde seg ikke på toppen da, for det var for mye vind da.
Jeg tror vi kan si at lytterne våre deler seg i to grupper. Det er sånne som meg som er bare dyp av beundring.
Ja.
Og så er det de som vil ta et annet perspektiv, som er ja. Omtrent som følger. Det koster rundt 6 millioner kroner å lage en sånn ekspedisjon.
Ja.
Everest har etter hvert blitt en industri også for turarrangører.
Ja.
Det, og vi har sett bilder hvor det er kø opp til toppen. Vi har sett bilder hvor folk kollapser og dør. Og det forsøples jo også på Everest. Er det moralsk riktig å bruke så mye penger og utsette seg selv på sånn fare som du gjør?
Ja, altså jeg mener jo det at man må leve livene sine, og så lenge man ikke liksom skader noen andre eller skader miljøet veldig, så tenker jeg at man at folk må få velge livene sine og gjøre det som man har lyst til. Og så er det jo alltid sånn at folk spør om de her skjerpene, liksom, har de det bra, blir de tvunget til det, tjener de penger. Men de her skjerpene som vi bruker, da, så elsker de det de gjør, og de er liksom de er godt utdannet guider egentlig, og er godt kledd og får veldig godt betalt. Og når vi ser på bildene fra topp og underveis, og elsker dem, det de gjør, og ja, så det, men det vil alltid være folk som er kritiske til både å ta den risikoen, og det til liksom den industrien som det er, og forsøplinga, og ja, men det er jo mye i livet som man, ja, som man gjør som andre kanskje ikke mener er rett, og, men sånn, min greie er alltid det at man kanskje ikke skal blande seg så mye bort i at noen velger et sånt liv, og noen velger et sånt liv, og ja, og den biten der.
Men en siste, vi må ha en siste greie her også. Du har kjæreste?
Ja.
Ok. Er han helt komfortabel med alt dette?
Ja. Det er han. Ja, både han og liksom, foreldrene mine er jo liksom vant til det her, og ja,
ja. Han klatrer han også, eller?
Ikke i denne graden her som jeg gjør, da. Nei.
Hvis du skal være helt vill,
ja.
Slå ut håret og være helt gæren,
ja.
Hender det da at du setter deg på sofaen og spiser potetgull og ser på Netflix?
Det er veldig, veldig sjeldent. Jeg ser utrolig lite på TV. Eller i hvert fall ikke sånn at jeg sitter i sofaen og ser på TV. Jeg kan liksom ha på nyhetene og samtidig som jeg gjør noe annet, men jeg sitter veldig lite i sofaen. Ja.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.